contra o coronavirus, vamos tomar a primeira decisión que tomamos hoxe xa, cerrar a cueva de Torrecento, as visitas guiadas, primeiro, bien, pola salud propia de todas as personas que ali vayan, e segundo, polo espacio natural que representa a cova de Recentelo. Primeiro, un espacio natural aberto, que non sabemos que trascendencia pode chegar se unha persona pode estar ali infectada con un grupo de xente e, ou a naturaleza que lo implica, a súa limpieza, a súa desinfección, que é moi grave para o ecosistema desa propia cova.